Dumnezeu s-a făcut om, astfel a devenit modelul nostru. Model de viață, emisiune realizată de Lavinia Ștefan.
Deschidem Sfânta Scriptură, dragi ascultători, înaintea dumneavoastră, așa după cum v-ați așteptat, descoperind cuvintele Scripturii cu referire la Domnul nostru Iisus Hristos, care este modelul nostru de viață. Observăm cum cu sute de ani înainte se fac făgăduințe biblice cu privire la venirea Domnului nostru Iisus Hristos și cum acestea se împlinesc în viața sa pe pământ, dar și în lucrarea sa de mântuire pentru omenire. În Zaharia, la capitolul 10, începând cu versetul 4, ni se spune astfel: din el va ieși piatra din capul unghiului, din el va ieși țărușul, din el va ieși arcul de război, din el vor ieși toate căpeteniile la oaltă. Mergem mai departe cu următoarele cuvinte: ei vor fi ca niște viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe. În luptă se vor lupta pentru că Domnul va fi cu ei, iar călăreții vor fi acoperiți de rușine. Până la versetul 6 inclusiv, voi întări casa lui Iuda și voi izbăvi casa lui Iosif. Îi voi aduce înapoi, căci mi-este milă de ei și vor fi ca și când niciodată nu i-aș fi lepădat, căci eu sunt Domnul Dumnezeul lor și îi voi asculta. În ce fel se împlinesc aceste cuvinte în viața Mântuitorului nostru, îl întrebăm pe invitatul emisiunii noastre, căruia îi spunem bun venit.
Bine v-am regăsit. E o făgăduință care sună puțin războinic. Atunci când o citim, vorbește despre arc de război, despre țăruș, am putea găsi aici o suliță. Și uneori țărușul era folosit ca armă de atac a infanteriei asupra cavaleriei. Vorbește despre viteji care calcă în picioare noroiul de pe ulițe, despre călăreți și așa mai departe.
Nu îl descoperim deloc pe Domnul Iisus în aceste caracteristici.
Aparent nu e nicăieri. Însă dacă privim contextul în care Zaharia scrie aceste cuvinte, vorbind despre ploaia timpurie, ploaia de primăvară, la începutul capitolului 10, găsim faptul că, din punct de vedere profetic, acest text se referă clar la cei care au devenit membrii ai bisericii creștine și care au pornit să cucerească acest pământ în urma trimiterii și pentru Domnul lor, Domnul Iisus Hristos. Nu e vorba de, cucerire militară, ci e vorba de întinderea împărăției lui Dumnezeu până la marginile pământului. Și aceasta este ceea ce noi numim, din punct de vedere teologic, Marea Trimitere. Trimiterea pe care Iisus o face către apostolii săi în prima fază și apoi către fiecare generație, ca să meargă să vestească oricărui neam, oricărei limbi, oricărei seminții, cuvântul lui Dumnezeu și Evanghelia sa. Și Dumnezeu îi vede pe acești soli ai săi, din care facem parte și noi astăzi, pentru că aceste emisiuni, acest post de radio se adresează răspândirii cuvântului Evangheliei. Dumnezeu îi vede pe acești mesageri ai săi ca fiind niște viteji care au avut curajul să iasă la luptă împotriva vrăjmașului său, care este Satana, și care doresc ca să vadă victoria împăratului lor. Și cu toții, cei care suntem credincioși și iubim pe Dumnezeu, dorim ca în curând să îl vedem, cum spune Pavel, pe Satana biruit sub picioarele noastre, zdrobit sub picioarele noastre. Dacă ne gândim la faptul că aparent Iisus nu e prezent aici, el este prezent aici sub forma unei pietre. Din el va ieși piatra din capul unghiului. Și ce sens are aparent această piatră și cu unghiul și ce fel de corelație găsim cu Domnul Hristos? Atunci când intrăm în contact vizual, să spunem, cu o clădire, un edificiu, ne copleșește poate monumentalismul, ne copleșesc arcadele sau, decorațiunile de pe frontispiciu, eventual un mesaj sau niște coloane. Îmi amintesc de imaginea, de exemplu, clădirilor antice din Grecia sau din Italia, din Roma antică, pline de coloane și de sculpturi și așa mai departe. Mă gândesc acum și la marile catedrale din orașele importante ale Europei și oamenii sunt tentați să fie marcați de ceea ce văd pe frontispiciu, ce văd, o turlă. Dar din punct de vedere a construcției, din punctul de vedere al unui cunoscător în domeniul construcțiilor, cred că mai importantă decât turla este temelia sau e modul de punere a pietrelor de la baza construcției care sunt suficient de bine puse și astfel așezate și au anumită formă și greutate și orientare astfel încât să fie în stare să susțină întreaga construcție. Pentru că poți să ridici o turlă foarte înaltă, poți să ridici, eu știu, să pui o coloană foarte frumoasă, dar dacă temelia nu ține, acea coloană se va prăbuși cât de curând. Și evreii vedeau în această piatră din capul unghiului nu o anumită decorațiune aflată într-un unghi vizibil al clădirii sau în speța templului, ci acea piatră care stă la rădăcină și susține întreaga construcție. Și exista în rândul lor o legendă. Atunci când s-a construit primul templu sub conducerea împăratului Solomon, Solomon a poruncit ca nicio ciocan, nicio daltă, nicio tăietură, niciun fierăstrău să nu se audă în Ierusalim pe toată durata construcției.
Dar
ci totul să fie într-o atmosferă de liniște, într-o atmosferă de smerenie, de contemplare a lui Dumnezeu. Și fiecare lemn, fiecare piatră, fiecare material de construcție era, după o schemă foarte, după un plan foarte atent făcut, era cioplit, era decupat, era tăiat la carieră, în munte, și adus apoi până la Ierusalim, iar acolo era montat la locul potrivit. Era un fel de puzzle gigantic. Fiecare piatră era decupată într-un anumit fel și se potrivea doar în acel loc. Și cioplitorii sau cei care scoteau din cariere scriau pe fiecare piatră exact locul în care trebuia să fie pusă și se potrivea perfect. Însă la un moment dat au adus transportatorii o anumită piatră de o formă ciudată, de un aspect ciudat, pe care au uitat cioplitorii să scrie locul în care trebuie pusă. Și constructorii, cei care asamblau acel puzzle gigantic, și-au dat seama că nu prea știu ce să facă cu ea și au aruncat-o deoparte. Și au trecut ani și a crescut iarba și aparent nu era o greșeală, era un rebut acea piatră, până când, aproape de încheierea lucrării, și-au dat seama că o mare parte a zidului riscă să se prăbușească din cauza că lipsea ceva. Lipsea o piatră din, cum spune aici, din capul unghiului. O piatră care avea rolul să susțină întregul edificiu. Și cineva și-a amintit de acea piatră peste care crescuseră buruienile, au scos-o din mijlocul uitării și s-a văzut că se potrivea exact cu, la locul cu pricina. Și pe ea, practic, presa întreaga greutate a edificiului. Plecând de la această legendă iudaică, evreii au fost foarte obișnuiți cu ideea de piatră din capul unghiului. Cineva lepădat, cineva nebăgat în seamă la momentul respectiv, dar care își va dovedi în final, n-aș spune doar utilitatea, ci importanța capitală. Nu e o piatră obișnuită pe care o pui undeva, ci o piatră fără de care întreg sistemul se prăbușește, sau nu există, sau nu are relevanță. Și au pus în dreptul lui Mesia, înțelepții evrei, Mesia care trebuia să vină peste timp, această imagine a pietrei din capul unghiului, sau pietrei unghiulare, cum o numeau, Mesia care trebuia să vină și pe el să se construiască întregul edificiu al noului Israel, al Israelului întors la Dumnezeu. Și atunci când Zaharia scrie aceste cuvinte, evreii au înțeles foarte bine ce spune Zaharia. Și Dumnezeu aplică cumva această legendă a lor la Mesia. Nu știm acum cât s-au inspirat din Zaharia sau Zaharia s-a inspirat din legendele lor, din tradiția populară religioasă, dar știm că Iisus atunci când vine, evreii erau foarte conștienți de ceea ce înseamnă piatra din capul unghiului și o aplică la Mesia, Iisus o aplică la el însuși și mai departe chiar apostolii atunci când vorbesc exprimându-se cu cuvintele piatra din capul unghiului, se referă în mod clar la Domnul nostru Iisus Hristos.
Iată, dar în Efeseni, la capitolul 2, cu versetul 20, ce spune apostolul Pavel, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Doar pe el având temelia. El este toată rezistența credinței noastre, în el este rezistența credinței noastre, în el este mântuirea, el este totul.
Și Pavel continuă în versetul următor, în versetul 21, acest demers logic și spune în el, adică în Iisus Hristos, piatra din capul unghiului, toată clădirea, deci iată din nou paralela cu legenda cu templul, bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Iarăși prezența clădirii. Iisus este piatra din capul unghiului, pentru că întreg sistemul, întreaga împărăție a lui Dumnezeu se construiește, s-a construit pe el. El a fost la începutul întregii creații, a întregului univers, în mod particular a pământului nostru, și a fost implicat, să spunem, din cap până în picioare în toată istoria poporului evreu în particular, dar și a rasei umane în general. Iisus s-a implicat încă de la crearea lui Adam și a Evei. A fost împreună cu ei să-i învețe, să-i atragă aproape de Dumnezeu. A fost împreună cu ei chiar și atunci când au păcătuit și le-a pregătit haine din piele înainte de alungarea din grădina Edenului. A fost cu ei permanent. Și Iisus însuși este la temelia împărăției lui Dumnezeu prin sacrificiul său, prin lucrarea pe care o face, cum spuneam într-o emisiune anterioară, ca domn și ca mare preot. Dacă îl scoatem pe Iisus afară din creștinism, nu avem nimic, avem doar o moralitate pe care putem să o găsim și în alte religii. E simplu să spunem, da, eu sunt o persoană care nu mă interesează prea mult viața Domnului Hristos, știu că a trăit acum 2000 de ani, că a murit pentru mine, dar dacă sunt un om bun, sunt în regulă. Nu, e greșit. Putem fi oameni foarte morali și să ajungem în fundul iadului. Să avem parte de moarte veșnică, nu de viața veșnică. Pentru că fără Iisus, orice moralitate chiar, orice faptă bună este egală cu zero. Dumnezeu nu ne cântărește pe noi ca o sumă de fapte bune versus fapte rele, ci Iisus ne cântărește pe noi din perspectiva relației personale cu Domnul nostru Iisus Hristos.
Următoarea profeție cu privire la Domnul Iisus Hristos este în Zaharia, capitolul 11, versetele 4 la 6. Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu: paște oile de tăiat, căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice: binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogățesc și păstorii lor nu le cruță. Căci nu mai am milă de locuitorii țării, zice Domnul, ci iată, dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor. Ei vor pustii țara și nu voi izbăvi din mâinile lor. Este interesant că aici este vorba de o profeție mesianică. Paște oile de tăiat.
Da, în tot acest pasaj găsim mai multe profeții mesianice care se împlinesc în Domnul nostru Iisus Hristos. În primul rând, aș vrea să mă opresc la aceea: și păstorii lor nu le cruță. E primul pasaj pe care aș vrea să-l analizăm în emisiunea aceasta. Atunci când Zaharia scrie aceste cuvinte și din contextul lor se vede cât era de trist pentru cuvintele respective și cumva redă tristețe pe care Dumnezeu însuși o simte văzând starea spirituală a poporului său, Dumnezeu vede că acei care erau lideri religioși, chiar dacă în timpul respectiv contribuiau la repunerea pe picioare a întregului edificiu de închinare mozaic, mă refer nu doar la templu ca și construcție, ci la tot sistemul de jertfe. Erau proaspăt întorși din Babilon și încercau să-și reconstruiască țara, națiunea, sistemul de închinare. Totuși, Dumnezeu vede dincolo de ceea ce aparent decurge bine. Vede că, de fapt, păstorii, adică cei care erau puși în fruntea poporului, din punct de vedere spiritual, ca lideri spirituali, nu sunt așa cum el ar trebui să fie. De aceea, la începutul cărții lui Zaharia, Dumnezeu are un cuvânt de îmbărbătare, de chemare specială, la o lucrare specială pentru marele preot Iosua, pe care îl vede părât înaintea lui Dumnezeu de către Satana. Și Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, încă neîntrupat la momentul acela, adică în forma sa divină, nu divină umană, e cel care iese în apărarea lui Iosua. Și cumva în baza acestei viziuni, Zaharia vine la Iosua și spune: ai nevoie de o schimbare. Tu ai haine murtare, ceea ce însemna că n-avea dreptul să facă slujba la templu, chiar dacă templul era construit, chiar dacă era mare preot în funcție, haina murdară îi interzicea orice atingere de lucrurile de la templu. Dumnezeu vine și spune: chiar dacă ai haina murdară, eu mă angajez să ți-o schimb într-una curată, îți dau o nouă șansă, cu alte cuvinte, dar ai grijă ce fel de păstor ești. Și e un mesaj pe care putem să-l aplicăm și noi astăzi la toți conducătorii religioși, spirituali, indiferent de din ce zonă a denominațiunilor provin. Aveți grijă ce fel de păstori sunteți. Și aici găsim două dimensiuni, aș vedea eu două dimensiuni. În primul rând, aceea învățăturii. Aici ce învățătură dai? Nu neapărat ca și calificare, ci aici ce învățătură dai, dacă este conformă cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu cumva tu înveți pe oameni numai pentru că ai meseria aia? Chiar ai studiat să vezi dacă ceea ce spui e conform cu Biblia? Chiar crezi ce spune acolo sau spui asta pentru că ai învățat la școală și așa mai departe? Și în al doilea rând, e o atenționare asupra faptului că viața păstorilor nu era conformă cu așteptarea lui Dumnezeu. Păstorilor nu le cruță pe oi, pe acele oi pe care trebuiau să le pască. Nu le cruță în sensul că dovedesc stăpânire asupra lor, dovedesc poate răutate, poate le vând cu preț de nimic, poate nu se îngrijesc și sunt, eu știu, slabe, bolnave, șchioape, nehrănite și așa mai departe, în timp ce ei își iau mai departe salariul. Pentru că Dumnezeu se adresează aici prin cuvinte profetice păstorilor care sunt angajați. Nu acum să se înțeleagă că cei care sunt benevoli au o altă privire, ci Dumnezeu practic a mandatat pe fiecare păstor al său, fie că numim pastor, fie că numim preot, fie că numim învățător de școală religioasă, profesor la un institut teologic sau orice persoană care slujește în domeniul religios, chiar dacă este voluntară sau plătită, Dumnezeu l-a înzestrat, l-a chemat într-o slujbă. Este un om care e chemat să facă o slujbă din punct de vedere spiritual, dar o slujbă temporară. Și fiecare va da o socoteală pentru propria persoană, pentru propria învățătură și pentru propria viață și propriul tratament aplicat celor pe care i-a primit ca să-i pască din punct de vedere spiritual.
De aceea Iisus Hristos vorbește foarte clar despre păstor și despre turmă, despre păstorii falși și despre oi, despre dragostea autentică a păstorului, identificându-se cu păstorul cel bun.
Pentru evrei era o imagine foarte comună, pentru că ei s-au văzut permanent un popor de păstori. Plecând de la Avram, care e chemat să iasă afară din Mesopotamia, să meargă într-o țară pe care nu o stăpânea, nu o cunoștea, n-avea rude acolo, doar sub, spunem, impresia, în urma făgăduinței că Dumnezeu va fi cu el și va da țara respectivă, Avram și-a asumat existența sa nomadă până când Dumnezeu și-a împlinit făgăduința. Apoi Isaac, Iacov, cei 12 patriarhi mai departe, au fost tot timpul oameni care au fost foarte atașați de creșterea animalelor. Chiar și simbolul regalității iudaice, David, a fost luat de la oi și făcut rege. Legătura dintre păstor și turma sa a devenit un simbol al legăturii între Dumnezeu și poporul său Israel. Și continuă, dincolo de venirea Domnului Hristos în zilele noastre, legătura între Iisus ca Mântuitor, ca Mesia, ca Domn, ca Mare Preot și orice om care l-a primit ca Mântuitor personal. Iată că în Matei capitolul 23, Iisus vorbește în mod clar cu mustrare la adresa celor care erau cărturari și farisei, adică conducători religioși, în privința modului în care ei învățau pe oameni comparativ cu viața pe care o trăiau ei.
Am citit aceste versete mai devreme și m-a surprins modul în care Iisus se adresează. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacteriile late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi, le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică rabi, rabi.
Da, e imaginea rabinului din timpul respectiv. Chiar dacă acei cărturași și farisei nu erau rabini, să spunem full-time job, ci erau oameni care se vedeau pe ei atât de sfinți încât în mod necuvenit ar fi vrut și ei să fie numiți învățători, cum erau numiți rabinii. Rabin, rabi era învățătorule.
Mă gândeam la smerenia despre care vorbeam într-o emisiune anterioară, smerenia Domnului nostru Iisus Hristos, comparativ cu modul în care se comportau acești oameni și implicit conducătorii religioși.
Și iată că nu e un proverb modern, nici măcar de când există poporul român, acela că fă ce spune popa, nu ce face popa. Iată că Iisus, cu alte cuvinte, spune cam același lucru. Toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le. Dar după faptele lor, să nu faceți. Adică faceți ce spune, nu ce fac ei.
Exact.
Lucrurile nu sunt absolut deloc noi și nu erau nici pe timpul lui Iisus. Diferența între comportamentul oamenilor religioși sau conducătorilor religioși și cuvintele lor era foarte mare încă din cele mai vechi timpuri. Și Dumnezeu are o durere sufletească când vede această diferență, această antagonie între una și alta și vrea să facă o reformă în primul și în primul rând în cei pe care El i-a mandatat să reprezinte. E drept că atunci când ești în postura respectivă, îți e cu mult mai greu să accepți că ai nevoie de o reformă. Asta e lucru trist. Crezi că ești bine. Dar, până la urmă, fiecare dintre noi va da socoteală pentru propria persoană. E și mai trist atunci când un conducător religios mai trage după el și încă o sumă de oi date pentru a fi păscute, dar care vor fi duse în final la moarte.
Însă am citit și versetul 6 din Zaharia 11, căci nu mai am milă de locuitorii țării, zice Domnul, ci iată dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor, ei vor pusti țara și nu voi izbăvi din mâinile lor. Cum dar se arată Dumnezeu aici prin Fiul Său?
Gândiți-vă că aceste cuvinte sunt scrise într-un moment în care națiunea iudaică era la începutul cei de-a doua șanse. Și lucrurile păreau că sunt într-o direcție bună. Nu mai exista idolatria care i-a dus pe evrei în Babilon, nu mai existau idolii. Țara fusese complet curățată de idolii păgâni, de templele lor și evreii s-au întors acasă, o parte dintre ei, pentru că mulți au rămas în Babilon, cu dorința sinceră de a-L sluji pe Dumnezeu din toată inima. Și totuși, chiar în acest început promițător, Dumnezeu are în vedere, prin cuvintele profetice, ce se va întâmpla în cele din urmă. Chiar dacă începutul părea bun, e un semnal de alarmă pe care Dumnezeu îl trage. Aveți grijă ce se poate întâmpla. Dacă păstorii voștri, dacă voi, păstorii lui Israel, nu veți păstori turma așa cum trebuie, atunci Dumnezeu spune, nu mai am milă de locuitorii țării. Cumva ceea ce fac conducătorii spirituali se repercutează, se răsfrânge asupra omului de rând. Omul de rând nu trăiește, să spunem, independent de religia și conducătorii religioși pe care îi are. Atunci când de bună voie preferă să rămână în subordinea lor, va împărtăși soarta lor. Nu e vorba acum de o revoltă generală împotriva liderilor spirituali, ci de cercetare clară și a vedea fiecare în dreptul lui dacă cel în care își pune încrederea din punct de vedere spiritual trăiește conform cuvântului Dumnezeu. Dacă nu, nu trebuie urmat. Pentru că finalul va fi că oamenii, oile, vor începe și ele să se mănânce unele pe altele și vor ajunge și ele într-o rebeliune față de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu are o singură soluție, să pustiască țara și de voi și de păstori. Atunci când Iisus intră în Ierusalim, chiar dacă este foarte bine primit, chiar dacă este lăudat, este aclamat și mai departe, cum vorbeam într-o emisiune anterioară, înainte de intrarea respectivă, aparent triumfală și în mijlocul aclamațiilor, Iisus ajunge pe coasta muntelui Măslinilor și de acolo vede în jos, vede în vale întreg Ierusalimul și în loc să se bucure pentru faptul că iată merg jos și mă vor primi oamenii și vor fi bucuroși și mai departe, Iisus are o atitudine complet diferită, plânge pentru cetate, pentru că și el vede în perspectivă ce se va întâmpla cu ea.
În Luca la capitolul 19, începând cu versetul 41 până la versetul 44, ni se descrie această scenă. Când s-a apropiat Iisus de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.
Din nou, Dumnezeu privește prin cuvinte profetice în avans, în viitor, în ceea ce nu am putea spune că avea de gând să facă, ci e nevoit să facă. Nu pentru că Dumnezeu n-ar fi vrut ca să dăinuiască Ierusalimul până în zilele noastre și templu, poate mai mult decât momentul dărâmării, nu ca centru de slujbe ceremoniale, pentru că ele își pierduseră valabilitatea, ci ca mărturie a prezenței lui Dumnezeu continuă pe pământ. Însă evreii aleg să-l omoare pe Mesia după câteva zile de la aceste cuvinte și aleg să îi prigonească pe cei care au ales să-l urmeze pe Iisus, adică apostoli, ucenici, poporul credincios, și în final vor alege să se răscoale împotriva stăpânirii pe care chiar Dumnezeu a îngăduit să o aibă asupra lor, adică stăpânirea romană, și în final își vor pierde tot ceea ce au crezut că își vor salva omorându-l pe Iisus. Adică și sistemul de jertfe, și sistemul preoțesc, și templul, și regatul. Vor pierde tot ceea ce au crezut că vor salva dacă vor sta departe de Dumnezeu.
Sincer, mă gândesc la această scenă și mă doare faptul că Iisus plânge și aș vrea ca pentru nimeni dintre noi să nu plângă Iisus în ziua aceea și nici acum, ci alegerea pe care noi o facem astăzi să fie, da, Doamne, vino și ia-mi inima în stăpânire. Punem punct întâlnirii de astăzi cu dorința ca Iisus să răspundă la această rugăminte a noastră și cu siguranță o va face. Pe săptămâna viitoare, la revedere!